Es pateicīgs ar tiem, kas kopā strādā, un pateicīgs arī tie, kas to nazitē mugurā iedūri, jo tas parādīja to, ka man uz acīm ir rozā brīlis. Vismaz līdz šim brīdim es neesmu dzirdējis patiesus argumentus par to, kāpēc tas tā notiek. Manuprāt, situācija bija tāda, kad es pateicu, ka man aiz muguras lietas netiks bīdītas. Nu, un acīm redzot, tas kādam nepatika. Es gribētu teikt, ka pēc tam sākās meli un vēlreiz melis. Jo es vēlreiz uzsveru, man nav pateikt, jūs neizdarījāt to, un tāpēc jūs esat zaudējis uzticamību. Toreiz viens cilvēks meisterīgi to visu norežisēja, un tagad tas pats cilvēks meisterīgi to visu pasākumu norežisēja. Nu, tas interesantākais, ka tas nav deputāts.